Vai Efesos Pati 3.
Nkanka gago mebo, nde Paulo mwange, agambuka Kristo Jesu, nchindati, mubelegele nyobo noba masi. Ndiga simpe kuti, mwagamva kuti leza wagandipa mulimu wakugamba ukagulindi nywe ziyaluselu wagwe. Wagandi ubunu idamasesege agwe, mbuli mbundaga mulembele debu nini vuyo. Kabela, jindi ni mubala, mula kwanzi ya kupo na luzi wondwe jisi. Luwa kumfuisi ya magani aasisidwe aakirisito. Masesege aya, taga zizirwe abasigale mbulile za mbwayu bununa. Amu ya usalala, guba tumwa abasisimi wakwe basalala. Masesege aya ngawuti, wendila mumagani mawotu, bamasi abalo balele degugo na ziale za mbuliba juda. Anto omwe aba juda, baba zizo zia mubili omwe, alimu muri Kristo Jesu, balata mbula jisi yomezo jaleza. Mulu seru wagweleza, wagandipa mulimu waguga mbauga maga ni mabotu aya. Elio naga jitabobo, wagatondezi yangu zuzi yagwe. Mubantu baleza, ndimemu nini wiindirila. Ni ubabobo, leza wagandipa mulimu waguga mbauga laba masi maga ni mabotu alubo noruta ambigileza nduwa tupede muri Kristo. Wagandipa mulimu wangu panduli daba ntubuonse muzezo wazi ntu ezo zisi sidwe. Leza waga lenga zionse, ngu waga bamba masesega aya kuzwalili. Linogwe indila mumbungano, valeli abe indile ziba mujulu, vazibe busongo waleza bunji kapati. Leza, waga jita ezi uguti, zijitike nchobeni muli Kristo Jesu mwami wesu. Ziaga bamba jindiga jita nataliga. Kambo tulasio makirisito, tula gonzi ya huza ulileza, javusi jamba, aguta donaiga. Abobo, ndamugu mbila kuti mutati ompu nkaamboga mapenzi ngendi mupengela, alimbobu le mubwanu. Kaamboga ago, ndila vunta maguli tata. Guzwa gulingue, mugwasi onse uli mujulu, auli ansi, ulaitwa azinari agwe. Ndamugu mbila ulileza mugwe ndela na abule mubwawe bupati kuti, ayumye janguzu moyo wanu mupya gwindira mumuya wagwe ndagumbira kuti gwindira murusi omo Kristo akale mumyo yanu ndagumbira kuti nywebo muziatire agwima muluyando kuti muhonze kumvwisya anto omwe abaswe mibonse bwamba bulamfu bwagu ya ujulu abulamfu bwagu ya ansi bwalu yando lwa Kristo. Muzibe luyando lwa Kristo lutazibiki kutileza, akale mulindi nywe buzwide. Linobulemu bube kulileza. Walomu nguzu ziagwe zibereka mulindi swe. Walagwa ziagwe jitagwinda mbuli ziotu kumbira na ziotu yeya. Mbungano, imulemege muli Kristo Jesu mumazirani wonse, mane kugabi kutamani, hawe bebobo.